Нұрлы жол.
Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Саффат сүресінің 79-ші 80-81-82 аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Саламун аля Нухин фил аламин. Инна казалика наджзил мухсинин. Иннаху мин ибадинал муъминин. Сумма аграқнал ахирин.
Нұққа бүкіл әлемнен сәлем болсын. Рас, біз ізгі істеушілерді өстіп сыйлық қабылаймыз. Өйткені ол сен үші құлдарымыздан. Сосын басқаларын суға батырдық. Алдыңғы бағдарламадағы аяттарда Хазрет Нұх пен қасындағы серіктерінің топан судан құтқарылғаны баяндалды. Олар соңында аман есен қауіпсіз жағаға жетті. Осы аяттар былай дейді: Хазрет Нұхтың пайғамбарлығын теріске шығарып сөздерін келекеткен барлық кәпірлер мен күнәһарлар Алланың азабына ұшырап өлді. Алла мен иман адамдарының барлығының сәлемі тарих бойы Нұхқа арналады. Себебі ол Хазрет 950 жыл өз қауымын құтқаруға күш салды. Сол жолда сабыр мен шыдамдылық танытып, көп азап шекті. Құдайдың өзі адамға сәлем жолдап, оны әлемдіктердің арасында қияметке дейін сақтаудан артық қандай құрмет болуы мүмкін? Аяттардың жалғасы былай дейді: Алланың бұл сәлемі мен сыйы тек Нұхқа ғана қатысты емес. Алланың сәлемі мен құтқару туралы уәдесі ізгі жандардың барлығын қамтиды. Олардың бәріне сый мен сауап жазылады. Осы аяттардан үйренетініміз: дүниеден өткен Алланың пайғамбарлары мен әулиелеріне біздің сәлемдеріміз жетеді. Өйткені ештеңе естімейтін, сөзді түсінбейтін адамға Құдайдың сәлем жолдауының мағынасы жоқ. Сондықтан бұрынғы өткен әулие әмбиелерге сәлем жолдау илахи әрі құндыз. Құдайдың уәдесінің нәтижесі мынадай: ізгілік иелері Алланың мейіріміне бөленіп, Құдайдың сыйы мен сауабын алады. Құдай ізгі жандардың сыйы мен сауабын осы дүниеде де береді. Ізгілік иман мен иман ізгілікпен тигімді. Бұлар бір-бірінсіз толық емес. Азап түскен кезде мүміндер кәпірлердің арасында болса да Құдай оларды құтқарып қалады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Саффат сүресінің 83-ші 84, 85, 86 және 87 аяттары.
Ва инна мин шиатихи ла Ибрахим из джаа раббаху би калбин салим из кала ли абихи ва каумихи маза таъбудун аиф شَكًّا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
Күдіксіз Ибраим да Нұхтың даңғыл жолында. Өйткені Ибраим Раббына ынталы жүрекпен келген еді. Сол уақытта әкесіне де, еліне де, нелерге табынасындар деді. Алладан өзге өтірік тәңірлер қалайсындар ма? Әлемнің Раббына байланысты ойларын қандай? Тарихи тұрғыдан Хазрет Нұх пен Хазрет Ибраһимның арасында ұзақ уақыт болған. Бірақ Хазрет Ибраһимның пайғамбарлығы Хазрет Нұхтың пайғамбарлығының жалғасы әрі таухид пен бір Құдайға табынушылық жолында болғандықтан Құран Хазрет Ибраһимді Нұхтың ізбасары деп атап, олардың арасын байланыстырғаны сондай, тіпті араларында алшақтық болмағандай сезіледі. Аяттар Хазрет Ибраһим үшін атаған маңызды ерекшелік Салим, сау жүрек. Салим хам кез келген ластық пен шеріктен таза жүрек, хам Құдайдың алдында мойынсыну деген мағынаны білдіреді. Хазрет Ибраһимның жүрегі шерк пен көпіршіліктен таза болғандықтан, айналасындағылар мен қауымының шерк пен путқа табынушылығына үнсіздік таныта алмады. Сол себепті жөн сілтеп, кеңес беру мақсатында оларды ішкі болмыстарының үніне көңіл аударуға шақырып, жансыз заттарға қалай бас иіп, оларға табынасыңдар. Неліктен нағыз Құдайдың орнына жалған құдайларды іздейсіңдер? Әлемдіктердің пәруәрдігерін тастап, неліктен одан мейірім мен рақым күтесіңдер дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Барлық пайғамбарлардың жолы бір. Олардың арасында ешқандай қайшылық пен айырмашылық жоқ. Мезгіл мен мекен сияқты факторлар аспандық діндердің айқын принциптеріне әсер етпейді. Кез келген шерк пен ластықтан бойды аулақ салып, Құдайдың алдында мойынсыну илахи әмбиелер мен олардың ізбасарларының ерекшелігі. Адам басқаларға қатысты да жауапты, сондықтан жақындары мен өзінің айналасындағыларға жетекшілік етуге күш салу керек. Құдай жолындағы адамдар бейбастақ кеңістікке сынып кетпей, кеңістікті өзгертуге күш салады. Саффат сүресінің 88-ші, 89-ші, 90 және 91-ші, 92-ші аяттары.
فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ
Сонда Ибраһим жұлдыз жаққа назар аударып, мен науқаспын деді. Сонда елудан бұрылған бойда кете берді. Ибраһим олардың тәңірлерінің жанына оңаша барып, жемейсіңдер ме деді. Неге сөйлемейсіңдер? Хазрет Ибраһимның путқа табынушыларға қойған сауалдарының жалғасында осы аяттар Хазреттің мүшріктер мен адасушыларды оятудағы келесі тәсіліне сілтеме жасайды. Бабыл қаласының халқы рәсім бойынша мерекелік шараны өткізу үшін қаладан шығатын. Олар мереке қарсаңындағы түні Ибраһимді олармен бірге мерекелік шараға қатысуға шақырды. Алайда Хазрет Ибраһим путтарды сындыратын мұрсатты күтіп жүрді. Бабыл халқы жұлдыздарды өздерінің тағдырларына ықпалы бар санағандықтан Хазрет өзінің қаладан шықпауына көндіру үшін олардың сенімдеріне орай аспандағы жұлдыздарға қарағансып, менің кешірімімді қабылдаңдар, жұлдыздарға қарап қаладан шықсам ауырып қалам ба деп болжам жасап тұрмын. Менің қалада қалғаным жөн дейді. Шүбәсіз, Хазрет Ибраһим жұлдыздарға сенбегенімен адамдарды риза ету үшін олардың қабылдайтын тәсілін қолданды. Осында сылтаумен қалада қалып, жоспарлаған сіне жағдай әзірледі. Ол адамдар жоқта үлкенді кішілі путтарға барып, мүшріктер нәзір етіп әкелгенді неге жемейсіңдер? Неге маған жауап бермейсіңдер? Неге менімен сөйлеспейсіңдер? Мына мүшріктер сендер олардың тағдырларына әсер етеді деп ойламаушы ма еді? Ондай болса неліктен қолдарынан ештеңе келмейді деген сұрақтар қойды. Осы аяттардан үйренетініміз, хақ жолын жарнамалауда әрбір топпен солардың тілімен сөйлесу керек. Сол себепті адамдарды хаққа қарай нұсқауға дұрыс тәсіл табу үшін олардың ой-пікірі мен әдет-ғұрыптарын және салт жоралғыларын тану қажет.
Сол себепті адамдарды хаққа қарай нұсқауға дұрыс тәсіл табу үшін олардың ой-пікірі мен әдет-ғұрыптарын және салт жоралғыларын тану қажет. Қоғамдағы бұрмаланған ой-пікір мен тәсілдермен күресу үшін бастама көтеріп, қырағылық және көрегенділікпен тиімді мұрсаттарды пайдаланған абзал. Шерктен шығып тәухидке шақырудағы пайғамбарлардың қисыны айқын әрі адамның ақылы мен фитратымен де сәйкес еді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше Лалла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Иранның оңтүстігінде орналасқан Бушер облысына сапар шегіп, осы облыс пен Бушер қаласының әртүрлі ерекшеліктері мен құнды тарихи ескерткіштерімен таныстырдық. Бүгінгі бағдарламаны Бушер облысының басқа аудандарымен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Даштестан ауданы Бушер облысының маңызды аудандарының бірі, оның орталығы Буразжан. Айта кету қажет, Даштестан ауданы облыстың егін шаруашылығының полюсы саналады. Облыстың басты өнімдері осы ауданда өндіріледі. Егін егу мен құрма ағашын өсіру ауыл тұрғындарының басты жұмысы. Құрма, темекі мен көкөністер осы ауданның маңызды өнімдері саналады. Олар Иранның басқа аймақтарына жіберіледі. Ардақтағайын, Бушер облысында бірегей ғимараттар мен ескерткіштердің бар екенін біліп жүргендеріңіз жақсы. Бұл Иранның кең байтақ жеріндегі осы аймақтың маңыздылығын көрсетеді. Әсіресе Даштестан ауданы мен Буразжанның айналасынан бағзы замандардан қалған ежелгі ескерткіштер мен төбелерді көруге болады. Бұлар осы аймақ халқының мәдениеті мен тарихының айғақтары. Ең әйгілі ескерткіштердің бірі қаланың ортасында орналасқан Буразжан қамалы, яғни Мошир-өл-Мөлк керуен сарайы. Бұл ғимараттың сәулетшісі Мошир көпірі мен Далаки керуен сарайын салған қажы Мұхаммад Рахим Ширази. Ол қамалды зәндие сәулет стилі негізінде өте шебер салған. Бұл керуен сарайды салуда қолданылған құрылыс материалдары тас, алебастр мен саруч қоспасы. Оның еденіне қашалған үлкен тастар төселген. Ғимараттың жалпы ауданы 7000 шаршы метр. Инфрақұрылымының ауданы шамамен 4200 шаршы метр. Мышырол-мүлк керуен сарайы жалпы 68 бөлме мен құжырадан тұрады. Кейінгі дәуірлерде оның қолдан саясы өзгергендіктен бөлмелердің саны өзгерді. Бұл ғимарат Хеджи Шәмсі жыл санағы бойынша 1300 жылға дейін керуен сарай ретінде қолданылған. Бұразжан қаласы Шираздан Бушерге баратын сауда жолының бойында орналасқандықтан керуеншілердің демалуы үшін қолайлы мекен болған. Мошир керуен сарайы әртүрлі дәуірлерде әртүрлі мақсатта қолданылған. Аталмыш ғимарат 1377 жылы құндылығы мен маңыздылығына байланысты босатылып, бұл тарихи ескерткішті мәдени мақсатта қолдану үшін қажетті жөндеулер жүргізілді. Мошир-ол-мүлк керуен сарайы Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1362 жылы Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелді. Бұразжанның атырабында маттар, сасанилер мен ашканилер дәуірлеріне тиесілі құнды тарихи ескерткіштердің анықталғанын біліп жүргендеріңіз жақсы. Шапур-Далаки өзенінің жағасындағы Туз немесе Туч археологиялық ауданы осындай құнды аудандардың бірі. Туз бұрынғы замандарда зығырдан жасалған маталар және кестелі маталарымен танымал сауда қаласы болған. Ауданның атырабынан ескі Туз ескерткіштерін тас, қыш пен алебастырдан қалған үйінділерді көруге болады. Бұлардың барлығы Туз ауданының кеңдігі мен тарихи тереңдігінен хабар береді. 40 үй тарихи үңгірі де Бұразжанның атырабында қалған құнды тарихи ескерткіштердің бірі. 40 үй тарихи үңгірі шын мәнінде Шапур өзенінің екі жағалауындағы тас жартастарды ойып жасалған. Ондағы бөлмелердің алдында террасалар мен бөлмелерді бір-бірімен байланысып тұратын дәліздер бар. Айғақтар көрсеткендей, бұл ескерткіштер маттар мен сасанилер дәуірлеріне тиесілі. Мұнымен қоса, Бұразжанның атырабынан ирандық археологтар тарапынан ахеменилер дәуіріне тиесілі үлкен екі сарайдың қалдықтары табылған. Бұл сарайлар Иранның Парсы шығанағы жағалауында орналасқан ахеменилер дәуіріне тиесілі маңызды орталықтарының бірі болған. Ардақтағайын Даштестанның шығысында Бушер облысының тағы бір ауданы Тангестан орналасқан. Бұл ауданның орталығы Ахрам қаласы. Тангестан ауданы тұрғындары негізінен халыққа қызмет көрсету саласындағы жұмыстармен, егін және балық шаруашылығымен айналысады. Тангестанның тұрғындары әрдайым әсіресе соңғы дәуірлерде ержүректік пен отансүйгіштігімен танымал болған. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Тангестанның қайратты тұрғындарының батылдығы мен жау жүректігі, ағылшындардың Иранның оңтүстігі мен Шираз қаласына жасаған шабуылдарына қарсы табандылығы туралы халық арасында көптеген аңыз әңгімелер қалған. Ахрам ауданы да Бушер облысының ауылдық жерлерінің бірі. Ахрам тарихи, діни және табиғи тартымдылықтар тұрғысынан туристік маңыздылыққа ие. Ахрам қаласының атырабындағы цитрус өсімдіктерінің бақтары мен көптеген бұлақтары оның табиғи тартымдылықтарының қатарын құрайды. Аудандағы екі әскери қамалдың қалдықтары, отанды шетелдік дұшпандардан қорғау жолында жанын қиған Радамраниді еске түсіретін болғандықтан маңызды. Бұл қамалдар осы ауданның тарихи ескерткіштерінің бірі саналады. Ахрамның атырабында көптеген діни және тарихи ескерткіштер орналасқан. Аймақ пен басқа қалалардың тұрғындары осы жерлерге көңіл аударып зиярат етеді. Кенгон ауданы да Бушер облысының оңтүстік шығыс шетінде Парсы шығанағының жағалауында орналасқан. Оның орталығы Кенгон айлағы. Бұл аудан Парсы шығанағындағы әдемі жағалаудың болуына байланысты Бушер облысының көрнекті жерлерінің бірі саналады. Мұны мен қоса Кенгон табиғи газ өңдеу зауытының болуы бұл ауданды Бушер облысының маңызды өнеркәсіп орталықтарының біріне айналдырды. Бұл зауыт Иранның ең шалғай жерлерін газбен қамтамасыз етумен қоса өз өнімдерін басқа елдерге экспорттайтын болғандықтан маңызды әрі ерекше құнды. Газ өңдеу зауытының болуына байланысты бұл аудандағы жұмыс орындарының басты бөлігі өнеркәсіп саласына тиесілі. Кенгон портты қаласы балық аулайтын айлақ саналады. Осы ауданға жататын Тохири айлағы Хеджри қамар жыл санағы бойынша 4-ші ғасырда сауда-саттық тұрғысынан өте маңызды болғанын біліп жүргендеріңіз жақсы. Өйткені Сиров көне әрі үлкен қаласы да Тохири айлағының жанында орналасқан. Сиров қаласынан бүгінде тек қирандылар қалса да, ол сасанилер заманында парсы шығанағындағы маңызды айлақтардың бірі болған. Және исламның алғашқы ғасырларында стратегиялық тұрғыдан маңызды айлақтардың бірі саналған. Хеджри қамар жыл санағы бойынша 3-4 ғасырларда парсы шығанағында сауда-саттық өзінің шарықтау шегіне жеткен кезде Сиров аймақтағы ең маңызды сауда орталығы болған. Теңіз арқылы Иранға енетін барлық тауарлар осы айлақтан таратылатын еді. Қалай болғанда да тарихи ауылдардың болуы Кенгон ауданының стратегиялық тарихи және сауда тұрғысынан маңызды болғанын көрсетеді. Тарихи қирандылармен қоса Кенгонның солтүстігінде орналасқан Миянлу гейзерлік су бұлағы осы ауданның көрнекті жері саналады. Ардақтағайын Ассалуе ауданы Бушер облысының жаңа аудандарының бірі. Оның орталығы Ассалуе айлағы. Ол 1391 жылдың дей айында жаңа аудан ретінде Кенгон ауданынан бөлініп шыққан. Иранның оңтүстігіндегі ең қиырда орналасқан Ассалуе айлағы Иранның ең маңызды экономикалық орталығы және әлемде қуат өндіретін ең үлкен орталық саналады. Ол соңғы 12 жылда қарқынды дамыды. Ассалуе ауданының орталығы Бушердің оңтүстік шығысынан 276 шақырым жерде, Бандарабастың батысынан 570 шақырым жерде орналасқан. Ол парсы шығанағының солтүстігіндегі оңтүстік парс газ кенішіне ең жақын жер болып табылады. Ассалуе айлағының тарихы тереңде жатыр. Ол парсы шығанағының алғашқы айлақтарының бірі саналады. Қақтығыстар, әртүрлі оқиғалар мен дұшпандықтардың салдарынан оның тарихи ескерткіштері, соның ішінде қамалдары мен көптеген мешіттері қиратылып жойылған. Деректер көрсеткендей, Ассалуе айлағы сасанилер заманында пайда болған. Айлақ Бушер қаласының шығысынан 300 километр жерде, парсы шығанағының ортасындағы оңтүстік парс газ кенішінен шамамен 100 километр қашықтықта орналасқан. Көгілдір сулы парсы шығанағының жағалауынан 100-120 километр қашықтықтағы теңіз түбінде үлкен парс кен орны орналасқан. Оның бір бөлігі солтүстік парс толығымен Иран жерінде, ал басқа бір бөлігі оңтүстік парс Катар елімен ортақ территорияда жатыр. Кейбір мәліметтер бойынша солтүстік парс газ кеніші Хеджри шамси жыл санағы бойынша 40-шы жылдардың басында табылған деп саналса да, көптеген мамандардың сенімінше кеніштегі қордың нақты көлемі әлі күнге дейін анықталмаған. Бушердің оңтүстік шығысынан 120 шақырым жерде және парсы шығанағында 2-30 метрлік тереңдікте орналасқан бұл кен орнында шамамен 7 триллион текше метр газ бар. Бұл кеніште барлау жұмыстары Хеджри шамси жыл санағы бойынша 1342 жылы тербелісті тексеру тәсілімен басталды. Ондағы алғашқы барлау ұңғымасы Хеджри шамси жыл санағы бойынша 1345 жылы жасалды. Осы кенішті пайдалануға арналған алғашқы жоба 1977 жылы бекітілді. 17 ұңғыма қазылып 26 теңіз платформасы орнатылғаннан кейін революция болып, таңылған соғыс басталғандықтан жобаны орындау жұмыстары тоқтап қалды. соғыс аяқталып қайта жөндеу жұмыстары басталғаннан кейін осы салаға қатысты басшылар өз назарын Катармен ортақ оңтүстік Парс газ кенішіне көбірек аударды. Оңтүстік Парс газ кенішінің ауданы 9700 шаршы метр, Иранға тиесілі бөлігінің ауданы 3700 шаршы метр. Бұл кеніш Парсы шығанағының 3000 метрге жуық тереңдігінде 250 метрлік қалыңдықтағы жер қабатында орналасқан. Газ кенішінің осы бөлігінде 14 триллион текше метр газ бен 18 миллиард газ конденсаты бар. Бұл көлем Иран газ қорының 50% құрайды. Оңтүстік Парс газ кенішін дамыту табиғи газға деген күн сайын артып келе жатқан сұранысты қамтамасыз ету, оны экспорттау және мұнай-химия саласының шикізаты ретіндегі газ конденсатын пайдалану мақсатында жүзеге асырылады. Ардақты ағайын, бағдарлама уақыты өз мәресіне жеткендіктен сөзімізді осы жерде аяқтаймыз. Келесі бағдарламаға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман сау болыңыздар.